Jeninvalet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kuvendi i Kosovës voton sot mocionin e votbesimit ndaj qeverisë. Zgjedhjet e jashtëzakonshme mund të krijojnë anarki në Kosovë, thon analistët, derisa qytetarët mirpresin largimin e mundshëm të qeverisë. Amerikanët votojnë sot për anëtarët e Kongresit. Pas më shumë se 5 vitesh, Tiger Woods largohet nga vendi i parë në votë. A këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Si që gjuhet edhe në hapjet e emisionit, kuvendi i Kosovës sot voton me cionin e votbesimit dhe qeveris paraqitur nga KR-ja. Analistët mendojnë se zgjedhjet e jashtëzakonshme paraqesin rrezik për anarki në vend. Për më shumë nga Prishtina, raporton Arton Konushevci.
Në kuvendin e Kosovës sot hidhet për votim mocioni votbesimit për qeverinë e Kosovës. Subjektet parlamentare nuk kanë saksuar se si do të votojnë përveç 40 deputetëve që tashmë kanë shkruar mocionin. Profesori së drejtës kushtetuese Arsim Bajrami thotë se nëse votohet pro mocionit, procedurat janë si në vijim.
Krijohet situata juridike kushtetuese në cilën ushtruesi detyrues së presidentit Republikës mund të shpërndajë parlamentin dhe mbi këtë bazë dhe mund të caktojë zgjedhjet e parakoshme në fat 30 deri në 40.
Ndërkaq, nëse deputetët vendosin që të refuzojnë mocionin e fjalë, atëherë sipas Bajramit kjo qeverisje do të vazhdojë punën.
Në rast se ndodhe kundërta qeveria ngel në detyrë dhe nuk shpallën zgjedhjet e parakoshme, atëherë duhet menaxhohet situata deri me 3 muaj kurt kur do janë deklaruar zgjedhjet e parakoshme.
Në anën tjetër, analisti politik Ramush Tahiri konsideron se para se mocioni të hidhet në votim duhet të konfirmohet se a ka qenë në gjithçka në rregull për mënyrën e procedimit.
Unë mendoj se gjithashtu është bërë shkelja kushtetutës dhe ligjit, sepse qeveria faktikisht është në dorëheqje, se presidentin detyri ka shpall zgjedhjet e parakoshme me datën 3 maj kurt dhe nuk ka të drejtë askush të futet në procedurë, por duhet i pret këto zgjedhje dhe qeveria të ndërrohet me këto zgjedhje.
Në anën 100.1 e kushtetutës së Kosovës tregon se mocioni i votbesimit ndaj qeverisë mund të ngritet me propozimin e 1/3 së të gjithë deputetëve të kuvendit. Konsiderohet se mocioni i votbesimit është pranuar nëse për të kanë votuar shumica e të gjithë deputetëve të kuvendit të Kosovës. Kur mocioni votbesimit dështon mocioni tjetër i mosbesimit, nuk mund të ringrihet gjatë 90 ditëve të ardhshme. Tahiri thot se pas shpërbërjes së kuvendit dhe dorëheqjes së qeverisë, vendi mund të shkojë drejt një anarkie.
Ne po hym tash në një krizë pa pasur nevojë, sepse deri tash i kemi pas proceset e kontrolluara, i kemi dekretuar zgjedhjet dhe jemi përgatit për të hyrë në zgjedhje. Mirë po tash duket nga inatet partijake dhe këto lideriste, vendi po shkon drejt një anarkisë dhe një mosbesimi dhe një mosmenaxhimi të situatës deri në zgjedhje, por regjison rreziku që edhe pas zgjedhjeve të mos pranohen rezultatet e zgjedhjeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë pohojnë se votimi i sotëm duhet të konfirmojë largimin e qeverisë aktuale. Megjithatë, ata japin arsye të ndryshme për qëndrimet e tyre. Mendimet e banorëve të Prishtinës i sjell korrespondenti ynë atje Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës aktualisht është e përgjysmuar dhe kjo gjendje duhet të ndryshojnë, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Ata shprehin mendimin se emocioni mosbesimit ndaj qeverisë i nisur nga Alianca Kosova e Re duhet të votohet në kuvendin e Kosovës dhe qeveria e tanishme të shkarkohet. Can Tahiri vlerëson se është në interes të qytetarëve të Kosovës që t'i merret besimi qeverisë së tanishme.
Nëse është në interes qytetarëve të Kosovës, duhet bjerë këtë qeveri për arsye se duhet formohet një qeveri e kompletume dhe jo me gjysë institucione, po me komplet institucione. Edhe është mirë të ketë ndryshim në skenën politike dhe mos kemi politikanë ose qeveritarët përhershëm.
Ilir Popaj thotë se pas tërheqjes e lidhjes demokratike të Kosovës nga koalicioni qeveritar, nuk është e logjikshme që qeveria ta vazhdoj punën e përgjysmuar.
Faktikisht koalicioni ka ra dhe derisa ka ra kemi një qeveri gjysmake, atë faktikisht duhet të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Edhe Nergis Zborci beson se emocioni mosbesimit ndaj qeverisë duhet të votohet.
Ma merr mendja se do të votohet. Duhet më ndryshu. Disa gjëra do të ndryshohen sepse kështu nuk shkon.
Ngjashëm thotë edhe Gazmend Abazi.
Mendoj se kjo qeveri ka humb besimin, edhe sipas mendimit tim duhet rrëzohet.
Ariana Ahmeti shpreh mendimin se qeveria aktuale është dashur të largohet edhe më herët.
Kjo qeveri është dashur më shumë më herët, po s'është vënë asnjëherë. Pse s'ka bukur gjë për fillimin, s'ka bukur gjë.
Mendim të ngjashëm ka edhe Emin Fetahu.
Nëse zvotohet atëherë dom për popullin, se deri më tash këta kanë punuar, por kanë punuar vetëm për vete. Për popull s'kan s'kan punuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku si zakonisht informacionet kryesore të gazetave të sotme na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, si dëgjuam dhe në kronikat paraprake, sot kuvendi voton mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Cilat janë komentet e shtypit?
Po, Liliana, duke komentuar pra këtë situatë aktuale, përditshmja Kosova sot thekson se rallë herë në historinë e demokracive bashkohore, partia që e fitoi mandatin për ta qeverisur vendin në zgjedhjet e vitit 2007, sot është detyruar të votojë për të shkarkuar qeverinë e saj. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Republika e Kosovës, si një rast sui generis, të tillë ka edhe shkarkimin e ekzekutivit, duke vënë pa se sot zyrtarisht zhbëhet bashkëqeverisja e 12-njëve të cilët sipas gazetës në sytë e opinionit janë më të vegjël se kur, Kosova sot vlerëson se PDK dhe LDK, duke i prishur pazarët me styrë, e futën vendin në një kolaps institucional të papar, duke dhënë kështu shembullin më të keq të mundshëm dhe imponimin e një cikli të ri elektoral të parakoshëm dhe të papërgatitur.
Zanelle, nëse miratohet sot mocioni i votbesimit, atëherë ushtruesi detyrës së presidentit duhet të shpërndajë parlamentin. Çfarë do të thotë se buxheti i vitit 2011 dhe privatizimi i PTK-s nuk do të mund të realizohen brenda kësaj legjislature. A merret shtypi me këto tema e nëse po si trajton?
Po, Liriana, lidhur me këto çështje, nga përditshmja Ekspres shkëpusin një pjesë nga intervista me kreun e kuvendit Kosovës, i cili një herë është ushtrues detyre i presidentit Jakup Krasniqi. Ai vlerëson se të dy këto çështje janë të rëndësishme dhe se buxheti për vitin e ardhshëm është rregulluar me ligje dhe me kushtetutë për shfrytëzimin e tij për tre mujorin e parë të vitit të ardhshëm, që duhet i njëjtë sipas tij me atë të vitit paraprak. Ndërsa lidhur me strategjinë e privatizimit të Postelekomit të Kosovës, Krasniqi i ka thënë të përditshmes Ekspres, ajo duhet të kthehet në kuvend në mënyrë që të gjendet një konsensus nga spaku shumica e deputetëve. Krasniqi ka vlerësuar se kuvendi ndoshta ka pasur të drejtë të shkojë në shitjen e PTK-s, por sipas tij blerësi kësaj ndërmarrje nuk do të ndihej shumë i sigurt. Kjo sipas Krasniqit duhet të zgjidhet në mandatin e ardhshëm të kuvendit të Kosovës. Liriana.
Zanel, dhe krejt në fund, çdo të veçosh nga gazetat e sotme me interes për dëgjuesit?
Po, Liriana, nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin për pagat e udhëheqësve të ndërmarrjeve shoqërore, më saktësisht atë të shefit të ekzekutiv të Postelekomit të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se Shqyqri Haxha, në emër të pagës për muajin tetor, ka marrë hiç më pak se 10.453 euro, që sipas gazetës është pothuajse sa paga e presidentit, kryeministrit dhe disa ministrave bashk të kabinetit qeveritar të Kosovës.
Zanel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në vazhdim të emisionit, ju sillim bllokun e lajmeve. Kryeministri britanik David Cameron dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy takohen sot në Londër, ku do të nënshkruajnë një marrëveshje të re bashkëpunimi që përfshin projektet e përbashkëta të prodhimit të mbushjeve bërthamore. Bashkëpunimi në këtë shkallë mes dy vendeve është i paprecedent. Britania dhe Franca janë vende anëtare të Bashkimit Evropian të NATO-s dhe njëherësh anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit. Vendet evropiane dhe ato të Amerikës së Veriut po forcojnë masat e kontrollit ajror pas pakove me lëndë shpërthyese të nisura nga Jemeni në drejtim të Shteteve të Bashkuara. Ibrahim Hassan al-Asiri, saudit, i cili ka lidhje me degën e Al-Qaidës në Jemen, është i dyshuari kryesor për këto dërgesa. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley tha se Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë Jemenin që të mund të rrisë kapacitetet në luftën kundër terrorizmit.
We believe that Yemen has made, you know, significant improvements.
Ne besojmë se Jemeni ka bërë përparime të dukshme në strukturat që merren me luftën kundër terrorizmit, por padyshim Jemeni vazhdon të ketë mundësi të kufizuara në këtë drejtim. Duhet të kujtojmë se Jemeni është vendi më i varfër në rajon dhe ne po e ndihmojmë që të forcojë kapacitetet që i duan në luftën kundër ekstremistëve, tha Crowley. Qeveria japoneze ka bërë të ditur se përkohësisht do të tërheqë ambasadorin e saj në Moskë pas vizitës së presidentit rus në ishujt Kurile, territori diskutueshëm mes Japonisë dhe Rusisë. Ishujt Kurile në Japoni njihen si territoret veriore, derisa vizita e Medvedevit atje ishte e para, njohej si rus. Ushtria sovjetike i pushtoi ishujt Kurile në fund të luftës së dytë botërore, por Tokyo e zyrtare i ka quajtur ato gjithmonë si territor japonez. Mosmarrveshjet rreth ishujve në fjalë kanë bërë që Japonia dhe Rusia deri më tani të mos kenë mund të nënshkruar paktin e fundit të luftës. Vlera e dollarit ka një urritje në prag të zgjedhjeve për në Kongresin Amerikan në Wall Street. Rritja është rezultati i statistikave pozitive të prodhimit në Shtetet e Bashkuara. Fabrikat amerikane dhe në veçantë sektori i ndërtimit kanë një urritje të papritur në muajt shtator dhe tetor. Pas më shumë se 5 vitesh si numri 1 në botë, lojtari i golfit Tiger Woods nuk e mban më kryesimin. Zyrtarisht është njoftuar se Woods renditet tashmë në vendin e dytë pas anglezit Lee Westwood. Woods e ka mbajtur pozitën e vendit të parë në botë për 281 javë. Ai ka fituar 14 kampionate madhore, por nuk ka arritur të dalë fitues në asnjë garë gjatë vitit 2010. Kriza e Woods si sportist vjen pas një periudhe të vështirë në jetën e tij familjare. Woods u nda nga bashkëshortja pasi u bë publik fakti se ai kishte një lidhje jashtëmartësore. Do qet bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Amerikanët votojnë të martën për 435 antar të dhomës së përfaqësuesve dhe 37 nga 100 ulset në Senat. Në shumë shtete do të votohet edhe për guvernatorin. Shumica e vëzhguesve besojnë se rezultati i këtyre zgjedhjeve do të jetë një ndryshim themelor i baraspeshës së pushtetit në Kongres. Aktualisht demokratët e presidentit Obama fituan në zgjedhjet e 2008-s duke marrë kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit. Anketat e opinionit vlerësojnë se republikanët do të fitojnë shumicën e vendeve në dhomën e përfaqësuesve, çfarë do t'i japë atyre fuqi të mëdha në miratimin e çdo ligji. Në Senat besohet se demokratët do të ruajnë një avantazh të lehtë. Parashikimet paraqesin ndryshim të madh krahasuar me fitoren e 2008-s së presidentit Obama dhe të demokratëve në Kongres. Platforma e shpresës për ndryshime mobilizoi në mënyrë të pazakontë zgjedhësit amerikan 2 vite më parë. Në më pak se 2 vjet optimizmi është fashitur. Sipas Bruce Kane, ekspert zgjedhor dhe profesor në Universitetin Berkeley, fakti që demokratët do i dhanë shumë pushtet në zgjedhjet e kaluara u shoqërua me pritshmëri të lartë nga publiku.
The economy proved to be a much more difficult problem.
Ekonomia doli të ishte një problem shumë më i vështirë se sa menduan njerëzit e Obamas. Ata besuan se mund ta ulin shkallën e papunësisë përmes paketës së ndihmës dhe masave të tjera. Por ashtu siç e panë edhe vendet të tjera në botë, ky është një problem shumë më ndërlikuar. Përfundimisht papunësia ka mbetur në shifra të larta. Tek e majta ekziston përshtypje se paketa e ndihmës nuk ishte e mjaftueshme, ndërsa e djatha dhe shumë nga ata që i takojnë politikën qendrës mendojnë se paketa e ndihmës nuk ishte orientuar si duhet, sqaron Kane. Sipas një ankete të sipërditshmes amerikane New York Times, shumë nga Amerikanët që votuan për Obama në vitin 2008 do të votojnë këtë radhë për Republikanët. 56% e të anketuarve kanë thënë se janë të gatshëm të votojnë për një kandidat pa ose me pak përvojë politike. Ndërkaq mbi 25% të anketuarve thanë se ata do të votonin për një kandidat që ka qëndrime relativisht ekstreme. Te ky grup i fundit futen tash të quajturit televizjes së njohur si Tea Party. Në vijat të përgjithshme, pjesëtarët e televizjes Tea Party besojnë në një strukturë qeverie më të vogël në numër dhe janë konservativ nga pikpamja sociale. Ndërkaq i pyetur nëse Obama ka dështuar që të përmbush ato që premtoi në fushat, vetë presidenti amerikan tha:
"Over and over again we have moved forward an agenda that
nëse i kemi sërish, ne kemi ndërtuar një agjendë e kemi çuar atë përpara. Kjo agjendë po sjell ndryshime në jetën e njerëzve, por a është e mjaftueshme? Jo. Dhe e besoj se shumica e demokratëve presin që populli të shohë më shumë përparim," tha Obama. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqën. Kuvendi i Kosovës voton sot mocionin e votbesimit ndaj qeverisë. Zgjedhjet e jashtëzakonshme mund të krijojnë anarki në Kosovë, thon analistët, derisa qytetarët mirëpresin largimin e qeverisë. Amerikanët votojnë sot për anëtarët e Kongresit. Pas më shumë se 5 vitesh Tiger Woods largohet nga vendi i parë në botë në sportin e golfit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ju kujtojmë se gjatë ditës së sotme do të jemi të fokusuar në mocionin e votbesimit të në kuvent të qeverisë së Kosovës, mocioni paraqitur nga një prej partive opozitare pikërisht AKR-ja. Ju kujtojmë të na ndiqni sërish deri në takimin e mesditës nga Praga. Miru dëgjofshim. Thank you.